Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta este o traducere din limba italiană de la Radio Blast, din partea fratelui Giuseppe, în care el împreună cu Angela, Dora, Adrian și cu familia lui au format o comunitate binecuvântată, plină de iubirea adevărată a Domnului nostru Iisus Hristos. Toți sunt misionari și îl urmează pe Iisus. Acum eu o să vă traduc și pe înțelesul tuturor. Continuăm cu un mesaj din partea Domnului, care fratele Giuseppe l-a primit. Mesajul nostru pentru astăzi. Cum să câștigăm? Cum să fim de partea lui Dumnezeu, care este învingătorul asupra diavolului? Iisus a învins diavolul și noi vrem să fim în timpul său. Vrem să fim cu Iisus. Cum să fim câștigători? Mesajul se numește Mai mult decât câștigători. Amin. Este un mesaj scurt, dar este așa de frumos încât vreau să vi-l dau. Este foarte încurajător. Mulțumesc, Domnule! Doamne Iisuse, binecuvântează acest mesaj, care să fie o binecuvântare pentru frați. Ajută-i, Domnule, să învingă a lor lupte. Ajută-i să îl învingă pe cel rău, Doamne Iisuse. Evrei 11:6. De altfel, fără credință, este imposibil să-i placem, fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor. Și 32. Și ce să mai spun? Căci nu-mi va ajunge timpul să mai vorbesc despre Gedeon, Barak, Samson, Lefta, David, precum și despre Samuel și ceilalți profeți. 33. Care prin credință au înfrânt regate, au înfăptuit dreptatea, au primit promisiuni, au închis gura leilor, au stins puterea focului, au scăpat de anticristul sabiei, au fost făcuți puternici din slabi cum erau, au fost viteji în război, au pus pe fugă armatele de străini, unele femei și-au primit morții prin înviere. Dar alții au fost torturați, fiindcă n-au vrut să accepte liberarea prin vreo răscumpărare, ca să primească o înviere mai bună. Da, alții au avut ca încercări batjocoriri și biciuri, ba chiar mai mult, lanțuri și închisori. Au fost omorâți cu pietre, au fost încercați, au fost tăiați în două cu ferestrăul, au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați în piei de oaie și în piei de capră, în timp ce erau în lipsuri, în necazuri, maltratați, și lumea nu era demnă de ei. Au rătăcit prin locuri pustii, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Și totuși aceștia, deși au primit mărturie prin credința lor, n-au primit împlinirea promisiunii, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ceva mai bun pentru noi, ca ei, să nu fie făcuți perfecți fără noi. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Așa că, frați, trebuie să creștem în credință. Suntem acum în timpul sfârșitului. Vine Anticristul, restrește marca fiarei și trebuie să începem acum să creștem în credință. Dar cum se crește în credință? Se crește când în dificultate mergem înainte pentru Domnul și pentru cuvântul Său. Atunci știm că creștem în credință. Dar dacă ne oprim înaintea luptelor și nici nu luptăm, atunci știm că nu creștem în credință. Dacă ne oprim în luptă, știm că a noastră credință este slabă și insuficient, nu primim de la Dumnezeu ceea ce El are pentru noi. Proverbele 24:10. Dacă te-ai descurajat în ziua necazului, mică îți va fi puterea, și puterea noastră vine din ascultare, vine de la Domnul, vine de la noastră credință în Hristos, de la relația care o avem cu Dumnezeu și comuniunea care o avem cu Isus. Și dragostea pentru frați, asta ne dă forță. Într-o boală, într-o disgrație, moarte, într-un atac satanic, într-o furtună. Când într-o furtună ucenicii erau descurajați, murim, murim, Domnule, nu te interesează că noi murim? Iisus cu calm s-a trezit în barcă și le-a spus, unde este credința voastră? I-au certat. Iisus se aștepta că ei în numele lui Hristos au putere asupra furtunei. Ei n-au înțeles. Uneori nu înțelegem nici noi. Uneori ne-am rugat împotriva climei, iar timpul s-a schimbat. Amin. Domnul spune copiilor lui, a copiilor care au ochii asupra lui. Isaia 40:28-31. N-ai știut, n-ai auzit, Domnul Creatorul marginilor pământului este un Dumnezeu veșnic. El nu obosește și nu se istovește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El îi dă putere celui obosit și mărește forța celui ce nu mai are putere. Tinerii obosesc și se istovesc, iar bărbații tineri se poticnesc. Dar cei ce speră în Domnul își înnoiesc puterea, se înalță cu aripi ca acvilele, aleargă și nu se istovesc, umblă și nu obosesc. Și Romanii 8. Aceia care speră în Domnul dobândesc, primesc, vin la ei noi puteri și se ridică în zbor, ca vulturi în spirit, aleargă și nu obosesc. Iată de ce uneori suntem nervoși și nu reușim să dăm iubire persoanelor din jurul nostru. De ce? Pentru că nu sperăm în Domnul, nu umblăm în cuvântul Lui, nu mergem în ascultare la ceea ce El spune și prin urmare nu dobândim noi forțe. În loc să alergăm fără să obosim, ne prăbușim, ne enervăm, ne certăm. Dar credința se măsoară când înaintea persoanelor care ne tratează rău, care nu merită nimic, și noi continuăm să umblăm în iubire și dulceață, întotdeauna în cuvânt, umblând în iubire și dulceață și umilință, nu vrea să zică a suferi pasiv, pentru că copiii lui Dumnezeu folosesc cuvântul fără frică. Acesta este cheia și nu trebuie să o perdeți, fraților. E pentru a avea noi forțe de la Dumnezeu. Trebuie să ne uităm la Domnul, sperând în Domnul, urmând pe Domnul, ascultând de Domnul. Romanii 8:35-39. Cine ne va separa de iubirea lui Hristos, necazul sau strâmtoarea, sau persecuția, sau foamea, sau goliciunea, sau pericolul, sau sabia, dificultatea care o găsim în toate zilele, ne poate separa de iubirea lui Hristos. După cum este scris, toată ziua înfruntăm moartea, din cauza ta suntem socotiți ca niște oi de înjunghiat. Dimpotrivă, din toate aceste lucruri ieșim pe deplin victorioși prin Cel ce ne-a iubit, căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici guvernări, nici lucruri prezente, nici lucruri viitoare, nici puteri, nici înălțimi, nici adâncime și nici o altă creație nu ne va putea separa de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru, slavă lui Dumnezeu. Diavolul nu poate să ne despartă de Domnul, nici bolile, nimic altceva, nimeni și nimic. Aparținem lui Hristos, El a plătit pentru noi, suntem prioritatea Lui și diavolul nu poate să ne atingă. Amin. O, dacă am putea să înțelegem aceasta! Mulțumesc, Doamne! Putem să urmăm cele 10 porunci ca o frumoasă poezie ce spunea Paul acum 2000 de ani. Sau putem să primim în adâncul inimii noastre, lăsând ca acest cuvânt să ne schimbe viața, apoi să proclamăm că suntem câștigători și trebuie să evangelizăm a noastră minte. Prima persoană la care predicăm Evanghelia este capul nostru. Îmi place mult Psalmul 119 pentru că sunt 176 declarații de credință. Fiecare scriptură este o declarație de credință. Psalmul, capitolul cel mai lung din Biblie, dedicat pentru a declara la propria credință în Dumnezeu. Un psalm frumos de citit, de ascultat și de meditat. Când cineva are probleme cu o boală, care trebuie să-și spele creierul, să-și reînsprospăteze cu puțină apă de la Dumnezeu. A medita la cuvântul lui Dumnezeu, frați, este un duș viu pe o minte murdară. Dacă nu te uiți la televizor, mintea ta deja s-a murdărit și, prin urmare, este ceva care uneori nu se face nimic. Dar este bine să pui scutul în fața ochilor tăi. Atunci privește-i pe toți cu ochii lui Isus. Problema televiziunii când nu poți să faci nimic fără el. Mergi să-l găsești pentru că sunt toate fete frumoase, oameni frumoși, zâmbete frumoase. 99% dintre oamenii de la televizor sunt vrăjitori și vrăjitoare, care o fac pentru bani, pentru politică sau pentru sport, contra cost. Când banii sunt la mijloc, sunt vrăjitori. Banii sunt ceea ce creează, ceea ce arată, cine și cum este. Care politic ar fi fără bani? Dar aici spune, cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul, angoșa, persecuția ne vor separa de dragostea lui Hristos? Nu. Ieri am memorizat Efesinii 5:19, unde spune, vorbindu-ți cu slami, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și cântând cu inimile voastre către Domnul. Tu trebuie să vorbești cu mintea ta, pentru că mintea îți spune întotdeauna că lucrurile trebuie să meargă la fel. De normal în această lume, dar noi aparținem unei alte lumi și trebuie să ne spunem minții. Nu. Lucrurile trebuie să meargă așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu cum este normal în această lume materială, ci așa cum spune cuvântul, trebuie să fie și trebuie să convingi mintea ta că cuvântul trebuie să fie real pentru tine, nu lumea, circumstanțele, problemele, doar cuvântul. Acesta este adevărul meu. Acesta este lumea mea și când mintea ta înțelege, atunci vezi minunea, atunci se întâmplă vindecarea sau eliberarea de problemele financiare, orice ar fi. Dar pășește în cuvânt, evangelizați mintea, convingeți mintea ta că ceea ce este corect este Isus. Și cuvântul, nu mintea, nu îndoielile, nu lumea. Evanghelizează mintea ta. Romanii 12:2. Nu vă mai conformați acestui sistem și transformați-vă prin înnoirea minții voastre, ca să puteți constata voi înșivă care este voința cea bună, plăcută și perfectă lui Dumnezeu. Amin. Dacă nu ne transformăm mintea, frați, principalul nostru dușman nu este diavolul, ci este a noastră minte. Diavolul își seamănă zâțania, apoi pleacă. Semințele cresc și apoi sunt acele lucruri urâte în mintea noastră. Acești frați care au dependență de droguri, nu este faptul că diavolul îl stochează în fiecare zi. Până acum drogul face treaba diavolului. Diavolul a seminat drogurile și acum ei cred că nu se poate descurca fără el. De asta când ne uităm la televizor, trebuie să fim foarte atenți. Computer, pornografie, politicieni, pentru că sunt toate semințe. Acesta în religii se spune seminarii, pentru a semăna cuvântul lui Dumnezeu. Azi nu îl seamănă prea mult. Azi seamănă religiile și școlile. Sunt lucrurile cele mai diabolice care există. Pentru că acum îi învață homosexualitatea, lesbianismul, a se revolta împotriva părinților. Pentru asta că școlile sunt lucrurile cele mai diabolice care sunt acum. Copilul stă șezut multe ore pe zi pentru mulți ani. Practic trebuie să ne întrebăm de ce lumea este atât de ieșită. Du-te și vezi ce îi învață în școli. Ia copiii și pleacă. Noi vedem în Exodul capitolul 1 că faraon a ordinat Moașe ca să ucidă copiii, băieți, iar ei s-au supus, iar Dumnezeu le-a binecuvântat. Trebuie să aveți curaj să vă puneți faraonului. Renții și toți faraonii de diavol care ne comandă pentru a trimite copiii la școală, unde diavolul va încerca să facă mici demoni. Voi trebuie să salvați copiii, faceți fagaot și fugiți. Tatăl meu a fost de 2 ori în serviciul militar în Africa, în Libia, și apoi a fost rechemat din nou în serviciul militar. Pentru Mussolini, acum tatăl meu este în cer. A văzut sute de persoane murind și el a zis că dacă avea să se descopere un alt război, mai degrabă ca guvernul, și el spunea cuvinte urâte despre guvern. În loc să se supună guvernului, să trimită copiii lui la militar, ce să facă, să lupte pentru oricare Mussolini care ar fi, a spus, eu îmi iau copiii și fug în munți. Eram 3 copii, pentru că ei la militari a învățat că fusese deja de 2 ori în închisoare la germani. Odată a fugit pentru că bombardamentul american a sclâncasat închisoarea. Lume moartă și a fugit și a plecat să se ascundă în munți. Spunea odată, au pus pe un vagon feroviar destinație tabără de refugiați în Germania. Și în acest vagon erau 500 de persoane, un vagon singur. Și apoi nazistul de veche a plecat un minut și ei au spart ușa și au fugit toți 500. Au așezat mitraliera și din 500 s-au salvat 8-9. Și el cum făcea curse atlantice, etc., era foarte rapid să alerge. Și a fost printre primii care s-a salvat din 500-490 de aceste mitraliere pe care i-au ucis. I-au lăsat să putrezească și trenul a plecat, ori au îngropat, nu știu ce au făcut. Așa că el spunea, dacă izbucnește un război, eu îmi iau copiii și alerg în munți. Iar pe munte nu-l prindea niciodată, deoarece în munți nu există drumuri. Este nevoie de 10.000 de soldați pentru a controla în munte. Nu își pot permite. Din acest motiv, criminalii se ascund în munți Calabriei, aici și acolo. Acei munți sunt faimoși, sunt numiți Aspromonții, un loc faimos pentru a se ascunde. Totuși există baze născută acolo, nu este un loc minunat. i-a spus. Mai bine în Italia centrală, Umbria, Abruzzo, Molise, nu există baze pentru cine nu pot pleca. Vreau să le spun fraților că munții este locul de refugiu și acest este lucrul principal. Vreau să vă spun, scoateți copiii de la școli. Acum copiilor nu le va plăcea asta. Ei spun, nu școala, eu am telefonul. Luați-i și plecați. Bine, pentru că îi strică. Vindeți totul și plecați. Duceți-vă și cultivați cartofi și fasole. Aici unde suntem noi, sunt case cu toate prețurile. Dacă nu puteți să vă duceți în altă parte, unde vreți. Cu toate acestea am aflat frați care vin și ne spun cât costă chiriile aici. Aici sunt chirii cu toate prețurile. Există și chirii ieftine. Se poate închiria o căsuță cu una sau două camere la preț foarte mic, la 100 sau 150 de dolari. Amin. Slavă Domnului! O întrebare pe care aș dori să o pun. Cum sperați în Domnul când răul pare să câștige? Când ne-am rugat, pentru că o boală rămâne în continuare. Banii lipsesc în continuare. Rămânem divorțați. Sau am pierdut copiii, au fugit de acasă sau ce s-a întâmplat. Sau suntem fără muncă. Cum se face să speri în Domnul când pare că răul a câștigat? Începem la 2 Corinteni 12. Pentru că Dumnezeu răspunde la aceia dintre noi care doresc să crească în credință. 2 Corinteni 12 cu 8 la 10. De 3 ori m-am rugat Domnului ca să îl îndepărteze de mine, dar el mi-a zis, bunătatea mea îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută perfectă în slăbiciune. De aceea mă voi lăuda foarte bucuros, mai degrabă cu slăbiciunele mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână peste mine ca un cort. De aceea îmi găsesc plăcerea în slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în persecuții și dificultăți pentru Hristos, deoarece când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Mergem și în Faptele, capitolul 16. Aici îl vedem pe Pavel, care de 3 ori se roagă Domnului pentru a înlătura de la el ispitele, problemele lui și așa mai departe. Și Iisus le răspunde, nu. Harul meu este suficient pentru tine, pentru că este ceva care Dumnezeu a vrut să permită din anumite motive. Iisus i-a spus, puterea mea arată perfect în slăbiciune și astfel toți știu că tu ești cel care face lucrurile, minunele, pentru că ești slab, dar este Hristos. Este puterea lui Hristos, este cea care funcționează. Dar și faptul că atunci când o boală persistă, banii lipsesc, rămânem divorțați, când continuăm să rămâi fără muncă, cum se face să mergi înainte cu credință? Atunci Dumnezeu i-a spus lui Paul de 3 ori. Paul l-a întrebat dacă îl va îndepărta. Și Iisus a spus, harul meu este suficient pentru tine. Iar Pavel a continuat să fie persecutat până la moarte. Erau acești juriști creștini care au aparținut la biserică, dar predicau legea lui Moise. Oriunde el se ducea, îl urma să spună, acela este al lui diavol, nu-l ascultați, trebuie să urmăm legea lui Moise și a lui Hristos. Asta îl citiți în 2 Corinteni 11. El explică că erau acești falși apostoli, etc. slavă lui Dumnezeu. Apoi, dacă Domnul nu răspunde la ale voastre rugăciuni sau nu pare să răspundă, mergeți înainte până la moarte. Nu ai bani? Dacă mori fără bani, mori fără bani. Iov a rămas mult timp, nu se știe cât de mult, dar a continuat să meargă înainte. Nu a mai negat niciodată pe Dumnezeu sau s-a plâns, etc. Dar a continuat să meargă înainte pentru Domnul. Și când Domnul i-a șoptit, s-a pocăit și s-a întors cu binecuvântări mai mult decât înainte. Mare mesaj! Când am citit această scriptură, pentru mine este faptul că Pavel a lăudat pe Domnul și în slăbiciune, chiar și în suferință, persecuție. Pavel a făcut o alegere să-L laude pe Domnul și toate suferințele și slăbiciunile. Chiar dacă Dumnezeu nu îi dă ceea ce cere, el îl laudă pe Dumnezeu și continuă să meargă înainte. Și pentru asta Domnul îl folosește foarte mult. Poate Dumnezeu nu face miracolul care Paul îl cere, acel specific miracol, dar face multe alte minuni mai mari pentru el. Și prin urmare, o frumoasă mărturie care a ajuns la noi, povestea lui, cum el a fost folosit de Dumnezeu. Și de aceea și noi trebuie să învățăm, chiar dacă avem multe probleme. Dacă învățăm să-L lăudăm pe Dumnezeu, suntem creștini maturi. Un creștin imatur dă vina pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu permite aceasta? De ce îmi dă probleme? Tu ești vinovat. Dar un creștin matur, în schimb, îl laudă pe Dumnezeu până când primește o putere supranaturală care vine de la Domnul și el învinge problemele. Amin. Uite rugăciunile noastre, le-aș împărți în două categorii. Prima rugăciune care dau slavă lui Dumnezeu și rugăciunile care nu dau slavă lui Dumnezeu, care sunt pentru interesul nostru. Rugăciunile care nu dau slavă lui Dumnezeu, de obicei, nu primesc răspunsuri, chiar dacă este pentru interesul nostru. Rugăciunile care dau slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde, dar este nevoie de credință. Cu siguranță, care dă slavă lui Dumnezeu, că unul nu se vindecă. Totuși, lipsa credinței aici nu este concretă. Apoi sunt rugăciuni egoiste. Iisus, am nevoie de asta. La noi ne scriu, rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea o soție. Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea un soț. Nimic rău, dar este nevoie de credință. Dar nu numai credință. Dar ce vei face cu soțul tău când îl vei avea și cu soția ta? Îi vei sluji lui Dumnezeu? Ori îți trebuie doar o relație romantică și așa mai departe? Se poate ca Dumnezeu să nu îți răspundă. Desigur, te poți căsători cum se căsătoresc toți în lume. Poți să te duci în biserică, toate, dar nu este o categorie a lui Dumnezeu. Atunci ai să vezi în fructele care nu funcționează. Așa că trebuie să învățăm. Să citim 1 Ioan 5, 14-15. Aceasta este încrederea pe care o am în El. Că indiferent ce am cere după voința sa, El ne ascultă. Dacă știm că ne ascultă cu privire la orice lucru pe care îl cerem. Știm că vom avea lucrurile cerute, fiindcă i le-am cerut lui. Deci trebuie să învățăm să cerem în funcție de voința lui, nu de voința noastră. Nu pentru că ne trebuie o soție, un soț, o casă sau bani. Toate lucruri frumoase și bune, dar cu aceste lucruri nu îl glorificăm pe Dumnezeu. Îl urmăm pe Domnul, ne dedicăm Domnului sau doar unui lucru pentru că am nevoie de o soție? Da, Dumnezeu poate să-ți dea o soție, dar după poate ai dori ca Dumnezeu să nu-ți fi dat-o, o soție sau un soț, de aceea stare acolo. Lucrul acesta trebuie să dea slavă lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Pavel, Faptele 16:23, 24 și 25. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, porucindu-i temnicerului să-i păzească bine. Și pentru că a primit un astfel de ordin, acesta i-a aruncat în închisoare dinăuntru și le-a strâns picioarele în butuci. Dar pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și îi cântau laude lui Dumnezeu, iar deținuții îi auzeau. Așa cum ați simțit și voi, ți s-a întâmplat vreodată seara să bei mușețel, să te uiți la televizor și să te poți bine, apoi să te trezești și să nu poți dormi și să simți că ai o durere, o răceală sau altceva și simți că lumea se prăbușește. Imaginează-ți aceștia la mezul nopții cu tulpini pe picioare. Probabil nu reușești să dormi. Și ce să facă aceștia? În loc să se plângă, o, Dumnezeu, nu-mi răspunde la rugăciuni. Aceștia sunt în condiții mai rele. Au primit lovituri și bare cu cioturile la picioare. Se rugau și cântau imnuri lui Dumnezeu, iar prizonierii îi ascultau. Mulțumesc, Domnule! În jurul nostru sunt oameni care sunt în închisoare. Oriunde te-ai duce, ești înconjurat de prizonieri. Prizonieri de egoism, de bani, de lucrurile lumii. Ei nu ascultă când cântăm imnuri lui Dumnezeu. Nu vorbesc despre cântece. Cântecul nostru este să-i arătăm lui Dumnezeu, să-i arătăm Stăpânului, să ne arătăm credința, să arătăm Evanghelia. Dar în Europa există multe capre. Chiar și caprele au nevoie de mesajul de care au nevoie să se pocăiască. Și acesta pentru mine un mare exemplu. Faptele 16:23. Cum să ne comportăm în închisoare? Lăudând pe Domnul, dacă este necesar. Murind lăudându-L. Și vine necazul și mulți trebuie să treacă prin această experiență. Să fie ucis de anticristul care vine. De acest mesaj avem nevoie, frați. Atunci când suntem în închisoare, lăudăm pe Domnul cu credință și să începem acum să mostrăm credința noastră. În ce? În ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Dacă ne punem în genunchi, Domnul în 5 minute ne spune ce trebuie să facem, ce se așteaptă de la noi, ce spune Evanghelia. Amin. Credința apostolilor nu a început după ce Dumnezeu i-a eliberat din închisoare. Credința lor reprezintă înainte de a fi eliberați, neputând să doarmă pentru durerile lanțurilor, cântau imnul lui Dumnezeu. Unul, pentru că îl iubeau pe Dumnezeu și doi, pentru a călma durerea lanțurilor și a cioturilor. În loc să se plângă, iar noi ce facem? Avem tulpini, tulpini care ne rănesc, tulpini de familie, acel soț, acea soție, acea familie care nu ne urmează, ne împiedică. Dacă familia te împiedică, mergi mai departe cu Iisus. De ce vrei să stai acolo cu familia care te împiedică? Spune, slavă lui Dumnezeu, eu îl urmez pe Domnul. Le spui, urmați-mă, dar ei nu o să te urmeze, cu siguranță. Atunci mă duc singur. Ce a făcut Isus când frații săi cărnali nu au crezut în el? În Ioan 7,5 el spune că frații săi nu credeau în el și el a plecat. I-a lăsat în urmă să creeze probleme Beatei Mariei cu plângerele lor. De fapt, se certau în fața lui și i-au spus, du-te, ce faci aici? Pleacă, predică, etc. Și el a spus, du-te, timpul meu nu a venit. De acele argumente erau. Ca și familiile de astăzi, Isus nu era acceptat la casa lui, nici de frații săi. Uite acele prostii că nu avea frați. Sigur că avea. Aleluia! Dacă citim Matei 13 spre sfârșit, spune că frații lui nu sunt cu noi. Surorile nu sunt cu noi și toate numele, da, propriu numele fraților, da, numele fraților și surorilor, la sfârșitul capitolului 13 din Matei. Așa că, frați, credința nu trebuie să înceapă după ce Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Trebuie să înceapă prima ca Dumnezeu să răspundă. Astfel nu este credință. Apostolii lăudau pe Dumnezeu când totul mergea rău, dar noi uneori ne plângem când totul este bine. Știm familii care au o soție creștină sau un soț creștin și se plâng. Locul unde suntem tratați bine decât oricare alt loc din lume este unde ne plângem mai mult. Încetați să vă mai plângeți și începeți să spălați picioarele a voastre familii, dacă vă permite, în numele lui Isus. În caz contrar, mergeți afară să o evangelizați. Urmați-mă! Dacă vă dau probleme, închiriați-vă o cameră. Avem mărturiile unui frate. Este o poveste a unui frate, cred că este singurul care lucrează în familie. Are și doi copii. Iar soția era întotdeauna împotrivă. Nu au vrut să audă despre Isus. Întotdeauna cu televizorul. Cel mai mare fiu de 22 de ani, cu probleme de sănătate, dar și decizii greșite pentru că nu au vrut să accepte pe Isus. Am încercat și noi de două ori să-L evangelizăm, dar El nu a vrut să afle despre Isus. Da, a luptat împotriva regulilor Tatălui, împotriva lui Isus, chiar violent, blestemând și așa mai departe, pentru că el vroia să vorbească despre Dumnezeu și celălalt vrea să blesteme. Și am consiliat pe frate că dacă ei nu vor să-l urmeze, el poate pleca. Duceți la o decizie ori așa cu Hristos, ori rămâneți singuri. Și el a plecat de acasă. I-a invitat, când vreți, veniți. Așa putem sta împreună, ca o familie. Dar ei au spus, voi plecați, noi stăm aici. El s-a mutat, nu mai trăia în casă cu soția și copiii. Și după un timp, soția s-a convertit. După câteva luni, acum mi-a scris, soția mea s-a convertit. Dar a trebuit să iasă din casă, să facă ca Lot, să lasă soția să devină o statuie de sare. În acest caz, slavă, slavă lui Dumnezeu, a devenit de sarea lui Hristos, nu din sarea Sodomului. A devenit creștină, s-a convertit și se pare că acest frate a spus că vor să călătorească, vor să se mute. Se roagă, Domnul îi va arăta așa că în sfârșit soția lui îl va urma și acum împreună pot încerca să-i ajute pe copii. Amin. Cu toții am fost copii nefericiți, toți, a spus Paul. Toți am fost copii ai maniei, fiii lumii pierdute, până când chiar și o bună semință, chiar și aceea care numele este scris în cartea vieții, înainte de întemeierea lumii, chiar și aceea a trebuit să ne mântuim prin Hristos. Spuneți la calviniști care nu înțeleg acest lucru. Ei spun, nu, suntem aici, nu facem nimic, ne salvează Dumnezeu. Da, și de ce a spus Iisus? Mergeți peste tot în lume și predicați Evanghelia? Deci asta este o mare mărturie. Un frate care a zis în această casă, eu nu vreau pe voi care blestemați, eu rămân cu Hristos. Și nu a fost bine pentru ei. Noi am consiliat să plece de acasă. I-au invitat să-l urmeze, dar nu au vrut. El a mers înainte doar pentru Isus. Și până la urmă, întrucât soția era destinată să fie sămânță bună, s-a convertit. Dacă nu era destinată, mergi înainte fără. Slavă lui Dumnezeu! Amin! Mare victorie! Ne bucurăm cu tine, frate, și cu această nouă soție pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Frați, credința nu este doar să crezi pentru a evita suferințele și moartea, ci adevărată credință este să continuăm să lăudăm pe Dumnezeu, să continuăm cu dragostea noastră pentru El și să continuăm să credem că Dumnezeu este drept, chiar dacă permite diavolului și răurilor să subsiste. Așa că ai grijă, credința nu este doar de evitat boli, eu am credință de a vindeca. Nu, acesta este un tip de credință. Credința este să continui să mergi înainte în furtună, de a continua a merge mai departe când nu vezi răspunsul, a continua să slujești Domnului când fizic, material, se pare că El nu răspunde la rugăciuni, a continua să vezi în spirit ceea ce nu vezi fizic. Credința adevărată în Dumnezeu este să crezi în cuvânt. Cuvântul spune că Dumnezeu este iubire și prin urmare tot ce spune Dumnezeu permite chiar dacă nu este îndrăgostitor imediat. Până la urmă aduce dreptate și victorie. Și chiar dacă nu o vom vedea înainte de a muri, trebuie să crezi la fel. Cât creștini s-au rugat pentru eliberare din închisoare, pentru eliberarea de boală sau a murit fără a vedea. Este o scriptură în Evrei 11 cu 13. Toți au murit în credință, deși nu au primit împlinirea promisiunilor, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au declarat public că erau străini și locuitori, temporari în țară. 14. Fiindcă cei care spun astfel de lucruri arată clar că ei caută stăruitor un loc al lor. Dacă totuși și-ar fi amintit mereu de locul din care ieșiseră, ar fi avut ocazia să se întoarcă. Dar acum ei năzuiesc spre un loc mai bun, unul care aparține cerului. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine cu ei să fie chemat ca Dumnezeu a lor, căci le-a pregătit un oraș. De astfel, fără credință, este imposibil să-i placem, fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor. Aleluia! Fără credință nu putem să-i placem lui Dumnezeu. Frumos acest pasaj, versetul 13. Au murit în credință, fără să primească lucrurile promise. Apoi martiri. Eu cred că martirii s-au rugat să fie protejați de Domnul. Ei încercau să evite moartea și Iisus s-a rugat. Ioan capitolul 8 și Ioan capitolul 10 spune că Iisus s-a ascuns, a luat pietre să-l lovească și Iisus s-a ascuns. Azi religioșii ar spune de ce trebuie să ne ascundem. Mi-a scris un religios spunându-mi că eu nu sunt ca tine. Eu am nume și prenume pe Facebook. Toți știu unde să mă găsească. Sigur, diavolul nu este preocupat pentru tine. Diavolul caută pe cei care dau roade. Repet, Evrei 13. Sunt morți în credință, fără să primească lucrurile promise. Credința nu este doar să eu am credință să vindec. Aceasta este doar un tip de credință. O credință mai mare, Romanii capitolul 8, mai mult cuceritori. În virtutea de acela care ne-a iubit, suntem mai mult decât câștigători. Unul care are credință de a vindeca are o mare credință, dar unul care are credință continuând să creadă fără să fie vindecat, fără să fie eliberat, fiind în închisoare, continuând să creadă, fără ca Dumnezeu să-l elibereze de martiriu, aceasta este mai mare credință decât vindecarea. Unul din închisoare poate să aibă credință să transverseze zidul și să iasă. Mare credință, eu nu am, dar există o credință superioară și aceasta murind, lăudând pe Dumnezeu. La miezul nopții, Paul și Sila cântau imnii și prizonierii îl ascultau și îi auzea și diavolul. Cum așa nu au frică, cum așa nu tremură? De fapt, romanii un lucru care îi șocau, că creștinii mergeau în rezistență, cântând, desigur, cântau și pentru a-și face curaj, logic, dar și pentru iubire față de Dumnezeu. Cântăm, intrăm în a noastră arenă în fiecare zi, cântând. Sunt frații care ne urmăresc, erau bolnavi care acum Iisus îi vindecă. Frații care au trecut prin situații financiare, care acum Iisus îi binecuvântează. Aceasta este credința mea. Dacă treci traversând aceste lucruri, cântând, cel puțin cântând în inima ta, poate trăiești într-o familie puțin depravată. Acum iubesc televiziunea mai mult decât Iisus. Familii depravate, care fără telenovelă nu pot dormi. Eu cunoșteam o femeie care nu putea dormi seara. Îmi spunea nepoții săi, fără televizor nu putea dormi. De ce? Pentru că diavolul îi ținea mintea ocupată. Pentru că îndată ce gândea, se deprima. Pentru că nu era nimic de încurajat. Nu era credincioasă oficial. Așa că, frați, când intrați în arenă, în fiecare zi intrăm în arenă, există lei, lei de probleme financiare, lei de certuri în familie, familii care se plâng mereu, animale ale diavolului care ne enervează în lume deghizați și în oameni, zâzanie care arată ca oameni, dar sunt țâțania, sunt demoni, dar îi iubim și pe ei. Atâta timp cât sunt în viață, să iubim. Intrând în această arenă, în fiecare zi intrăm lăudându-L pe Domnul. Cântând ca Paul și Sila, Faptele 16. La miezul nopții cântau, lăudau, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Memorizez această frază în fiecare dimineață când te trezești în arena. Cântă, laudă, vorbește cu Iisus și umple inima ta și mintea ta cu laude. În arenă, cu prima de a te apropia mai mult de leu. Creștinii martiri pentru a fi sfârșiat de lei. În timp ce leul se apropie de tine, celălalt frate care este mai slab de tine, poate o soră cu un copil în brațe, pentru că romanii făceau așa. Există o soră cu un copil în brațe care încearcă să-l protejeze de leul care sosește. Dar vine și leul tău și te întorci și o încurajezi. Nu te teme, soră, în curând vom fi cu Iisus. Am auzit acest predicator creștin odată care a spus că s-a dus la Roma pentru a vizita catacombele. Le-am vizitat și eu fără să plătesc, pentru că a pus în urmă un grup de turiști, care urma lor așa m-au salvat. Aveam puțini bani. În 1970, și acest predicator a intrat pe insula catacombelor și acolo era marmura. Sunt și păgâni acolo, am încredere în Venus, era scris. Scrierile păgâne le vezi imediat. Dar marmura creștină este înscris divers. Am încredințat viața mea lui Hristos. Știu în cine am crezut. Era o marmură de un tânăr mire, care era scris pe marmură în această catacombă. Aici se afla tânăra mireasă care o iubesc foarte mult, care ieri împreună cu micuțul nostru copil de 3 ani și-au dat viața pentru Hristos, slavă lui Dumnezeu. În acele vremuri, frați, a spus Iisus în Matei capitolul 24 cu 21 și 22, vine necazul cum nu a mai fost niciodată prima. Să ne pregătim, memorizând cuvântul, meditând cuvântul, pentru că avem nevoie. Avem nevoie pentru a depăși ispitele cu semnul fiarei. În numele lui Hristos, mulțumesc, Doamne! Amin!